Dobré odpoledne, vážení přátelé. Máme tady další díl z knihy Robina de Ruyter 13 satanských pokrevních dynastií, které chtějí zničit svět. Kapitola 14. Ovládání světa. Takzvaná slavnostní hostina Šelmy je tím nejlepším místem na světě, kde lze potkat představitele všech 13 satanských pokrevních dynastií. Takové setkání se pořádá každých 28 let a všechny vůdčí rodiny se při něm spojují v satanských rituálech. Zde se Satan svým nejvybranějším podaným osobně zjevuje, předává jim nové instrukce a ukazuje, jak mají pokračovat v jeho plánu na ovládnutí světa. Satan vypracoval velmi podrobný plán, který je z části odhalen jen několika vyvoleným na samém vrcholku satanské hierarchie. Jeho program udržování rodu vyvolených již běží po staletí a před veřejností je velmi úzkostlivě chráněn. Satanův plán v zásadě spočívá ve vytváření teze a antiteze. Proces se neustále opakuje tak dlouho, až je nakonec dosaženo žádoucího konečného výsledku. Z nekonečných bojů chaosu by pak měl povstat nový světový řád, což nám připomíná staré zednářské heslo Řád z chaosu. Je-li teze kladivem, pak antiteze slouží za kovadlinu. Všechno mezi nimi bude buď zničeno, nebo zásadně přetvořeno. K realizování tohoto plánu je zapotřebí tří válek. Bylo vytvořeno kladivo a dána mu bezpečná základna. Rusko, to dostalo jméno komunismus, první kovadlina vznikla z hospodářského chaosu Německa a dostalo se jí označení nacionální socialismus. A tato kovadlina byla nakonec v druhé světové válce zcela zničena a z ní vyšla demokracie. Ze třetí světové války nakonec povstane nový religiózní systém. Satan svým věrným služebníkům poručil, že musí v očích lidí vypadat jako v Bibli předpověděný Armagedon, aby uvěřili, že po jeho skončení přijde Mesiáš. Třetí válka musí být v celých dějinách nejstrašnější právě proto, aby pak mohl Mesiáš zavést do chaosu zázračný pořádek. A tak znovu vzejde staré zednářské heslo v platnost, Řád z chaosu, a mluví o tom nejrůznější zednářské dokumenty. Třetí světová válka má vzejít z obrovské a celosvětové hospodářské krize. Podíváme-li se pozorně na historii iluminátů, pak záhy zjistíme, že jsou ustavičně obviňováni z ovlivňování světového dění za účelem zřízení světové diktatury. Předhazuje se jim nejen zavraždění arcivévody Františka Ferdinanda v Sarajevu jako impulzu k první světové válce, i zosnování mnoha válek a revolucí, ale přicítá se jim také odpovědnost za druhou světovou válku, rozdělení poválečného světa do dvou bloků i za nedávný, řekněme už čtvrtstoletí, pád komunismu v Evropě. Kdo je ale alespoň trochu obeznámen s novějšími dějinami, tomu nemohlo uniknout, že všechny velké války v Evropě i všude jinde organizovali a financovali Rothschildové, Warburgové, Dupontové, Astorové, Schiffové, Morganové a Rockefellerové. Existuje nadbytek důkazů o plánovitém připravování a řízení první světové války. Je tedy jasné, že šlo o čistě ilumináckou záležitost. Sotva, kdo by si uměl tehdy představit, že by zavraždění následníka rakouského trůnu 28. června roku 1914 v Sarajevu mohlo vést k válce. Netrvalo však dlouho a všechny evropské mocnosti byly úmyslně vtaženy do velké a krvavé války. Když v srpnu roku 1914 německé jednotky obsadili Belgii, americký prezident Wilson k tomu tehdy prohlásil: je nezbytné, aby Spojené státy zůstaly neutrální. Později to ještě potvrdil v poselství kongresu z prosince 1914, když prohlásil: žijeme s celým světem v míru. Jsme upřímní přátelé všech národů. Jsme průkopníky svornosti a pokoje. Mezitím však již iluminátský král Morgan a ministerstvo financí posílali do Evropy měsíčně 500 milionů dolarů na 3% úrok. Morganova US Steel Corporation dodala spojencům pro jejich zbrojní a muniční továrny 6 milionů tun oceli. Spojenecké válečné dluhy vystoupily v roce 1916 již na 2 miliardy dolarů. Berlín si v Bílém domě stěžoval a Spojeným státům vytkl, že prodávají Angličanům munici. Oficiální historie o Německu tvrdí, že začalo politiku potápění lodí všech národů. Po zničení americké lodi Lusitania americký senát 6. dubna 1917 schválil 373 hlasy proti 50 vyhlášení války Německu. Zákon o povinných odvodech do armády schválil kongres 15. června 1917. To znamená, že popřelo se tvrzení prezidenta Wilsona. Není sebemenší pochyb o tom, že zkáza Lusitánie byla zinscenována ilumináty. Nákladem lodi byl totiž vojenský materiál pro Velkou Británii a proto nešlo o čistě civilní plavidlo, jak tvrdili Američané. Je také známo, že prezident příslušný Bill of Lading, to znamená příkaz o nákladu, Lusitánie uložil v archivu amerického ministerstva financí. Rovněž z tohoto dokumentu jednoznačně vyplývá, že Lusitánie převážela vojenský materiál. Navíc se lodi odebrala obvyklá doprovodná ochrana úmyslně a pak zkáze zasvěcenou loď chladnokrevně poslali právě do oblasti, o kterých věděli, že tam operují německé ponorky. Potopení Lusitánie bylo pouhou záminkou pro Wilsona, aby konečně mohl zasáhnout do evropské války. Dále si ještě na spolehlivých důkazech ukážeme, že ilumináčtí kapitalisté stáli rovněž za komunistickou revolucí v Rusku v roce 1917. V drobné studiu existuje plán E. Smitha, na straně 11 čteme: velkobankéř Jakob Schiff se spolu s Mandelem Hughesem a jeho přítelem Levem Trockým postaral o vyškolení několika stovek amerických revolucionářů původem z Ruska. Byla to tato úderná skupina, která spustila ruskou revoluci. uprostřed zuřící první světové války zařídil šif přepravu revolucionářů do Ruska. Lady Queensborough, Edith Starr Millerová, v knize Okultní teokracie prokazuje, že Lev Trotský roku 1917 s pomocí šifova agenta z banky Kuhn, Leeb and Company a se šekem od Warburga prošel americkou blokádou. Krátce poté vypukla v Rusku revoluce, která, jak známo, skončila vítězstvím revolucionářů. Podle prohlášení vysokostupňového zednáře Christiana C. Rakovského z roku 1938 v stalinském vězení financovali říjnovou revoluci ty samé osoby, které podporovali Japonsko proti carovi za rusko-japonské války v letech 1904 až 1905. Rakovský do protokolu uvedl, seděl v Lublance, že spolu s Trockým byl jako představitel revolucionářů ve Stockholmu osobně přítomen při dávání peněz na bolševickou revoluci. Spisovatel De Griffin ve své knize Kdo vládne světu cituje Johna Schiffa, vnuka proslulého bankéře Jákoba Schiffa. Můj dědeček podpořil ruskou revoluci asi 20 miliony dolarů, uvedl. Na stranách 71 a 72 proslulého díla Gary Allena Non Dare to Call in Conspiration čteme, že Lord Milner jako prostředník Rothschildů předal revolucionářům v Rusku 21 milionů rublů. Ve zprávě severoamerické tajné služby generálnímu štábu francouzské armády se rovněž potvrzuje, že velkobankéři Jakob Schiff, Warburg a Kuhn, Leeb and Company financovali ruskou revoluci. Je to uvedeno v archivním dokumentu s pořadovým číslem 7/618/6NP912SR2. Dále existují důkazy, že prezident Wilson přes Mandela House a prostřednictvím advokáta Eli Ruta z banky Kuhn, Leeb and Company nechal z válečného fondu Spojených států poukázat 20 milionů dolarů ruským revolucionářům. Budíž zde alespoň mimochodem řečeno, že se vojenské jednotky USA dokonce sami revoluce přímo zúčastnili. Kromě jiného chránili Transsibirskou magistrálu a bránili Japoncům postupovat do nitra Sibiře proti bolševikům. Já musím, vážení posluchači, jenom dodat, že v této části nebo v tomto názoru se Robin de Ruyter mýlí, protože převážnou část, a řekl bych, že téměř 100% část obrany Transsibirské magistrály, jak vyplývá z dalších a dalších dokladů, zajišťovaly právě české legie. Tak to jenom k tomu, že zřejmě spisovatel nedostal se k dokumentům z české strany. Ale budeme pokračovat. 15 iluminátských bankéřů použilo v roce 1917 stanic Červeného kříže k podpoře bolševiků, když měli vystřídat prozatímní vládu. Podle New Age Magazine v září 1959 strana 516 převedl i J.P. Morgan do Ruska mnoho milionů ve prospěch nové revoluční vlády. Iluminátským bankéřům se jejich investice mnohonásobně vrátila také ukradením ruského zlata. Totéž udělali po druhé světové válce i v Německu. Zlato totiž patří k jejich nejsilnějším ekonomickým zbraním. Eustace Malins ve své knize Světový řád uvádí, že si Rothschildové přivlastnili obrovské bohatství ruských carů. Nejenže dostali zpět investované peníze, ale dalších 35 milionů dolarů si připsala k dobru jejich banka v Londýně a 80 milionů dolarů v Paříži. Podle francouzského časopisu Present z 10. prosince 1988 byl již tehdy vliv Rothschildů, Warburgů a Schiffů na Sověty tak velký, že jim nemohli nic odepřít. Ashbergové jako představitelé Rothschildů v severní Evropě kontrolovali banku sovětského státu již od tzv. Ruské revoluce, ale až po nedávnou současnost, až po nástup Vladimíra Putina. Tedy zajelci na ji kontrolovali ještě. Rovněž Rockefellerové si v tzv. Východním bloku zřídili impozantní monopol. Roku 1922 vznikla americko-sovětská obchodní komora. V čele instituce stál jako její prezident René Schley, bývalý viceprezident Chase Bank v držení Rockefellerů. V témže roce byla podepsána kooperační dohoda o těžbě ropy mezi magnátem Armonem Hammerem, Rockefellerovou Standard Oil New Jersey a sovětským státem. Standard Oil v ní potvrdila sovětské vládě 50% z rozsáhlých ropných koncesí patřících na Kavkazu Alfredu Nobelovi ještě z doby carského režimu, které teoreticky přešly na sovětský stát. Equitable Trust Company v rukou Rothschildů spolupracoval s Chase Bank při financování amerického sovětského obchodu. Roku 1925 financovala tatáž banka americký export vlny, strojů a kovového zboží do Sovětského svazu. V roce 1927 pak Standard Oil postavila v Sovětském svazu obrovskou rafinérii. Roku 1928 se iluminátská banka Warburg, Kuhn, Loeb and Company podílela na financování prvního pětiletého plánu a již předtím sloužila jako depozitní banka pro sovětskou vládu, která na ní v letech 1918 až 1922 převedla více než 600 milionů zlatých rublů. Ilumináti si od času říjnové revoluce vytvořili ve východním bloku doslova neomezenou mocenskou pozici a Sověti na nich byli vždy zcela závislí. Komunistický stát, který carský absolutistický režim nahradil státním fašismem, měl tytéž hospodářské i politické nedostatky jako kapitalismus. Komunistický systém byl v podstatě kapitalismus s větší státní kontrolou nad hospodářstvím země. Zpravidla se má za to, že se kapitalistické a komunistické zájmy vzájemně křížily. Při pozorném sledování světové politiky se nám však rychle ukáže, že Rothschildové a spol. Po všechna léta udržovali velmi těsné přátelské styky s hlavami různých komunistických zemí. Měli mimo jiné kontakty s Maovou Čínou, ale i Castrovou Kubou a všem těmto zemím pomáhali nesčetnými miliony dolarů. Národy východu a západu však stavěli schválně navzájem proti sobě. Proto také nebylo možné důvěřovat ilumináty kontrolované elitě západu, že jej uchrání před komunismem, protože tyto osoby sami komunismus kontrolovali. Protikřesťanský systém komunismu je vynálezem iluminátů. Přestože komunisté veřejně vyhlašují, že jsou nepřáteli boháčů a kapitalistů, ve skutečnosti sledovali stejný cíl. Slovem, bohatá elita západu i komunističtí vůdci spolupracovali na zřízení jednosvětové vlády iluminátů. V roce 1918 již zemřeli miliony mužů, žen a dětí ve válce s inscenované ilumináty. Cíle první světové války se realizovaly exaktně podle stanoveného plánu. Za prvé zajištění satanské diktatury v Rusku jako spolehlivé základny k dalšímu podvracení světa. Za druhé iluminátům se dostalo částečné kontroly nad Palestinou a tím položili základní kámen k Jeruzalému, odkud má jednoho dne jejich vládce kontrolovat celý svět. Skončily monarchie v Německu, Rakousku a Rusku. Začalo iluminátské sjednocování národů. Byly vytvořeny předpoklady pro vývoj a výrobu zbraní hromadného ničení. Pro potřeby naší studie je užitečná alespoň krátká analýza politické situace Německa po první světové válce. Po jejím konci byly v Paříži vyhotoveny 4 smlouvy ke stanovení mírových podmínek pro každou z poražených zemí, tedy pro Německo, Rakousko, Uhersko a Bulharsko. Smlouva o Německu byla podepsána 28. června ve Versailles. Jejím záměrem nebylo nastolení spravedlivého a trvalého míru, ale naopak zajištění nadvlády vítězných mocností. Německo se marně vzpíralo podmínkám smlouvy, které podle jeho pojetí představovaly nespravedlivé závazky. Německo muselo odstoupit přes 75 tisíc čtverečních kilometrů s více než 7 miliony lidí území. Kromě jiného bylo Polsku přištěno Poznaňsko a Francie dostala zpět Alsasko-Lotrinsko. Byla také vytvořena 50 kilometrů široká demilitarizovaná zóna podél Rýna a zrušena povinná vojenská služba. Německá branná moc se musela omezit na 100 tisíc dobrovolníků a byly zavřeny zbrojovky i vojenské školy. První světová válka měla také za následek zpočátku ještě skrytou, avšak stále zjevnější a silnější hospodářskou krizi. V poválečné době byly všechny do konfliktu zatažené národy všestranně zrujnovány s výjimkou Spojených států, které z ní nesmírně profitovaly. Válečné úvěry Spojených států spojencům dosáhly v roce 1921 kolem 12 miliard dolarů. Na otázku, kdo má všechny dluhy zaplatit, odpovídali především Francouzi jednoznačně Němci. Roku 1921 uložila spojenecká komise Německu obrovský finanční závazek ve výši 33 miliard dolarů. Důsledkem takového zatížení byl od roku 1923 každodenní prudký pokles hodnoty německé marky. Němci trpěli nejen porážkou a válečným dluhem, nýbrž i potupným obsazením Porúří Francouzi roku 1923. A k tomu ještě přistupoval strach z bolševického nebezpečí, anarchie a chaosu. Pak přišla krize roku 1929 a její pokračování ve 30. letech. Krach burzy v roce 1929 rovněž zinscenovali ilumináti. Jejich bankéři vyvolali inflaci a neustále povzbuzovali burzu k přílišnému vzepětí, takže crash, pád, byl nevyhnutelný. Když byly Spojené státy v období největší průmyslové a hospodářské expanze Warburgové a jejich vazalové, Fed, náhle bez jakéhokoliv hospodářského důvodu stáhli z oběhu 8 miliard dolarů a záměrně tak způsobili katastrofu známou jako Černý pátek. Burzovním krachem v New Yorku vyvolaná hospodářská krize pak měla na Německo zhoubný následek. V poválečných letech se Hitlerovi podařilo efektivně zorganizovat svou stranu. Ve volbách roku 1932 dostala 37% hlasů. 29. ledna 1993, ale 1933, tady je chyba tisku, Říšský prezident Hindenburg odvolal Schlichera a jmenoval Hitlera římským kancléřem. Po Hindenburgově smrti 2. srpna 1934 převzal Hitler vedení říše a spojil ve své osobě nejvyšší státní i vládní úřad. Hitlerův vzestup k moci zaměstnává historiky dodnes. Jak se mohl stát německým kancléřem neúspěšný rakouský malíř s neukončením školním vzděláním, který to za první války dotáhl na pouhého svobodníka? Čím si vysvětlit záhadný poměr mezi Hitlerem a jeho protihráči? Při pozorném zkoumání těchto vztahů lze totiž odhalit osobité schéma. Kdykoliv se Hitler na ten či onen způsob ocitl v potížích, dostalo se mu pomoci nejen zvenčí, ale také od jeho nepřátel a protihráčů. Stručně řečeno, měl vždy možnost najít z daných obtíží východisko. Mnozí nezávislí badatelé již potvrdili, že Hitler byl řízen jinými osobami. Jeho úspěchu můžeme porozumět jen tehdy, budeme-li se zabývat mocí, která za ním stála, stejně jako cíly, která tato moc sleduje. Psychoanalytik Walter Lang a autor knihy Hitlerova duše podává důkaz, že Hitler byl potomek vídeňského barona Rothschilda. Existuje tajný dokument vídeňské policie, která Hitlerův životopis zkoumala. Vyšetřování tehdy nařídil rakouský kancléř Dollfuss a vedlo ke zjištění, že Hitlerova babička Marie Anna Schickelgruberová otěhotněla v době, kdy pracovala jako služebná barona Rothschilda. Když se ten o jejím stavu dozvěděl, poslali do nemocnice v její rodné obci a tam se narodil Alois Hitler, otec pozdějšího kancléře. Pokud byl tedy Hitler skutečně spřízněn s Rothschildy, pak musel být také příslušníkem 13 pokrevních linií. Podporovali satanští ilumináti Hitlera na jeho cestě k moci? Mohl počítat s podporou mocných satanských společností? Pokud nepochopíme, že skutečně mocní v Třetí říši, tedy lidé v pozadí nacionálních socialistů, byli ilumináti, nikdy nemůže proniknout do nejskrytějších tajemství. Nadále zůstaneme v nevědomosti o tom, jak se všechny nitky zbíhají v jediném vrcholku. Je jen přirozené, když budeme považovat za důležitý fakt, že se Hitler i ostatní vůdci Třetí říše nesmírně oddávali okultním záležitostem. Satanské vlivy a stavy posedlosti, které se u Hitlera projevovaly, byly již různými badateli zjištěny mimo každou pochybnost. Tak například bylo hodně napsáno o démonické moci, která se ukazovala v Hitlerových projevech. Hitler se zjevně začal zabývat okultismem již v pouhých 10 letech. V té době byl totiž poslán do školy opatství v hornorakouském Lambachu Under Traum. Tamní učitelé měli hodně společného s okultismem templářů, s nimiž se pak i Hitler mnoho zabýval. Rovněž převzal velkou část svých okultních znalostí od teozofické společnosti, která má velice těsné kontakty se satanismem a zednářstvím. Teozofickou společnost založila H.P. Blavatská, jež se intenzivně zabývala spiritismem. Kromě jiného od roku 1887 pravidelně vydávala časopis Lucifer. Spoluvydavatelkou bylo médium, dnes označované za Channeler, jménem Mabel Collinsová, pocházející z námi známé 13. pokrevní linie. V teozofické společnosti byli i tak mimořádní vynálezci jako Tomáš Alva Edison a Nikola Tesla. Dále pak v řadách společnosti nacházíme úspěšné spisovatele George Bernarda Shawa a Williama Butlera Yeatse. Gandhi měl rovněž kontakty se společností a teozofem byl i Elvis Presley. Hitler byl kromě toho členem Tool, jedné z nejmocnějších a nejokultnějších tajných společností Německa. Patřil dokonce k nejužšímu kruhu, kde se praktikovaly satanské rituály. Řád Tool založili ezotericko-gnostické společnosti spolu s příslušníky 13. pokrevní linie iluminátů. Druhou organizací, která v nacionálně socialistické revoluci sehnála důležitou roli, byla Edelweiss Gesellschaft. Stejně jako společnost Tool, měla i tato lóže kontakty se svými bratry ve Velké Británii. Byly to různé osoby, na něž Hitler tak říkajíc slyšel. Šlo o stejné lidi, s nimiž se účastnil mnohých a různých rituálů a kteří mu vůbec pomohli k moci. Říšské kancelství za Brüningovy vlády v dubnu 1932 zjistilo, že na Hitlerovo nenápadné konto u Bavorské banky náhle začaly přicházet z ciziny velmi značné částky. Dále Hitler dostal zhruba 45 milionů marek přes finanční institut Schweizerische Kreditanstalt. Gerhard Müller ve své studii za kulisami světového dění potvrzuje, že Warburg převedl na Hitlera celkem 128 milionů marek. Hitler zpočátku dostal od Warburga 15 milionů marek, tedy 60 milionů marek později, a celá transakce proběhla v Amsterdamu. Později ještě dostal jako pozornost Rýnsko-Vestfálského syndikátu slušný přídavek 10 milionů dolarů. Poslední částku 7 milionů dolarů převedl Warburg na banku Renanii v Düsseldorfu a peníze byly vyplaceny doktoru Goebbelsovi. Hitlerův způsob života ukazuje, že ne všechny peníze končily ve stanické pokladně. Podle daňového prohlášení měl Hitler ve 20. letech značné dluhy. Profesor Heil ve své studii o Hitlerových financích poznamenává, že již v roce 1929 koupil třípatrový dům jako hlavní stan strany a pro sebe devítipokojové apartmá v luxusní mnichovské čtvrti. Navíc si téhož roku pořídil auto s řidičem. Další odkaz na podporování Hitlera vysokými financemi přináší ve své knize Springmeier. Adolf Hitler a bratři Dalesové se sešli v Kolíně nad Rýnem v domě barona von Schrödera. Alan a Foster Dalesové byli za Hitlerem vysláni s tajným pověřením potvrdit mu, že elita bude jeho vzestup k moci finančně podporovat. John Foster Dulles byl jedním z mužů, kteří vypracovali nelidsky kruté podmínky Versajské dohody. Jejich důsledkem byl hospodářský chaos po skončení světové války. Kdyby byl Hitler skutečně tím, jaký obraz se o něm pro veřejnost vytvářel, nikdy by nemohl spolupracovat s lidmi, kteří byli odpovědní za poválečné utrpení Německa. Nedávalo to žádný smysl, pokud ovšem nevezmeme v úvahu skutečné pozadí tehdejšího dění. Jedinou správnou odpovědí je, že zde už dávno existuje spiknutí našich vládců, kteří nás všechny chtějí dostat do nového světového řádu a svému záměru jsou kdykoliv ochotni obětovat celé národy. Rothschildem osobně kontrolovaná Bank of England pomohla Hitlerovi také. Dokonce i poté, co již zahájil vojenské tažení po Evropě a obsadil Československo, předala mu banka 6 milionů liber z československých státních rezerv uložený v Londýně. Z mnoha historických prací, které potvrzují americké financování Hitlera, se zde zmíníme jenom o knihách Wall Street and the Rise of Hitler, Anthony Satana a The World Order, Justice Malince. Anthony Satan, navíc další knihy America's Secrets Establishment, publikuje příslušné dokumenty a zprávy tajné služby. Ostatní členové iluminátů, jako například Morganové, Rockefellerové a DuPontové, stáli plně za politikou ústupků a usměřování, která zásadně umožnila nástup Hitlera k moci. Nyní začalo být Německo znovu DuPontovou rodinou vyzbrojováno a John Foster Dulles se postaral o utajené dodávky jejich munice. Rockefellerové zřídili zvláštní podnik spojující jejich zájmy s Hitlerovou privátní bankou Schroeder. Skupina J.P. Morgana se postarala o financování chemického kartelu IG Farben, který vynesl fakticky Hitlera k moci. Kartel byl vytvořen z úvěru Wall Streetu. Davesův plán byl zcela Morganovým vynálezem. Bez kapitálu, který ilumináti dali k dispozici, by jistě žádný kartel IG Farben nemohl vzniknout, stejně jako by se k moci nedostal Hitler a lidstvo by bylo bývalo ušetřeno hrůz druhé světové války. Je samozřejmé, že chemický koncern IG Farben byl ilumináty plně kontrolován. Nejvýraznější sloučení bylo provedeno právě mezi IG Farben a Rockefellerovými Standard Oil of New Jersey. Nová struktura zahrnovala rovněž kredit 30 milionů dolarů od Rockefellera. Jeho Standard Oil také pomáhala IG Farben při procesu výroby syntetického benzínu z uhlí a DuPontové ji podporovali ve zbrojní oblasti. Bratr Paula Warburga, Max a další kontaktní lidé Rockefellerů byli členy dozorčí rady americké části IG Farbenu ve Spojených státech. Holandský časopis Mezinárodní rady křesťanských církví ICCT roku 1994 oznámil, že agent rodiny Rothschildů pro práci s veřejností Ivy Lee byl použit také jako propagandista pro Hitlerovu třetí říši. V témže časopise bylo kromě toho sděleno, že filiálka Rockefellerovy nadace v Paříži sloužila ve 30. letech jako mozkový trust pro vědecký rozvoj třetí říše. Nadace byla také součástí nacistického programu kontroly myšlení, který spolu s dalšími vědci vedl právě doktor Josef Mengele pro lékařský institut císaře Viléma v Berlíně. Při intenzivní rešerši se stále znovu ukazuje, že ani ještě zdaleka není všechno odhaleno. Dalším důkazem plánovitého vyvolání války a spiknutí bylo prováděcí nařízení, které podepsal prezident Frankie Delano Roosevelt hned po útoku na Pearl Harbor. V dokumentu se jedná o tzv. Trading with the Enemy Act, obchod s nepřítelem. Zmíněné prováděcí nařízení legalizuje v uvozovkách všechny dodávky, třeba i nepříteli Spojených států, pokud jim ministerstvo financí poskytne podporu. Ministrem financí a zasvěceným nástrojem spiklenců byl tehdy John Morgenthau a také samozřejmě, že ilumináti povolení k obchodu s nepřítelem dostávali. Ilumináti i nadále Hitlera potají podporovali a starali se také o to, aby mohl dál pokračovat ve válce třeba tím, že nově zřizovali německou komunikační síť a podobně. Byl to především Onassis, jako jeden z vůdčích iluminátů, kdo se spolu s Rockefellery a Kennedyovci postaral o co možná největší prodloužení války. Onassis prodával oběma stranám ropu, ale i zbraně. Německé ponorky používaly spojovací zařízení od americké firmy ITT. Německé válečné námořnictvo nikdy nenapadlo ani jedinou loď Aristotela Onassise, přestože ustavičně proplouvali válečnou zónou, ale spojenci udělali přesně totéž. Obrovská flotila ilumináta Onassise nestratila za celou válku ani jediné plavidlo. A k prodloužení války Rockefellerové dodávali Hitlerovi ropu přes Španělsko. Po válce spojenské tribunály, zabývající se nacistickými zločiny, přísně cenzurovali všechny dokumenty, obsahující jednoznačné doklady západní podpory Hitlerovi. Zkrátka se nesměli objevit na světle světa. Mnozí badatelé jsou přesvědčeni, že Hitler s Evou Braunovou nezahynuli v bunkru říšského kancelářství. Fyzické atributy nalezeného těla neodpovídají Hitlerovým. Komise rovněž objevila zprávu psanou jistou ženou, snad samotnou Evou Braunovou. Byla učena rodičům dotyčné a říkalo se v ní, že si nemají dělat žádné starosti, jestliže o ní delší dobu neuslyší. Hitler měl před příchodem Rusů možnost z Berlína zmizet. Za knihovnou jeho pracovny v bunkru byl tajný vchod do podzemního tunelu, který byl dokonce vybaven tramvajovými kolejemi. Pomohli snad ilumináti opravdu Hitlerovi k útěku? Nelze to s jistotou říci, ale Rusové vydali roku 1945 prohlášení, v němž se uvádí, že nenalezli žádnou stopu po těle Hitlera a Braunové. Je prokázáno, že se snažil zakrýt všechny stopy falešným svědectvím. Existují také doklady, že při rozbřesku 30. dubna 1945 opustilo zoologickou zahradu v Berlíně malé letadlo směrem na Hamburg. Je také známo, že na palubě letadla byli tři muži a jedna žena. Dále není pochyb o tom, že těsně před příchodem britských jednotek odplula z hamburského přístavu velká ponorka. Na její palubě byli neidentifikovaní lidé a mezi nimi byla opět jedna žena. Zajímavé. Zisky a výhody z ilumináty zinscenované války byly pro ně mimo jiné tyto. Za prvé posílení mocenské základny iluminátů v Rusku a přeměna této země ve velmoc. Za druhé založení Spojených národů, to znamená budoucího jednosvětového parlamentu. Za třetí absolutní kontrola iluminátu nad celou Palestinou. Za čtvrté vytvoření mohutných vojenských sil s raketami dlouhého doletu a jadernými ponorkami, které mohou vyrábět pouze hospodářsky silné země. Kdo má kontrolu nad produkcí takových zbraní, má současně i kontrolu ve vzduchu a na moři. Za páté, vybudování ještě mocnějších tajných služeb, pod výhradní kontrolou iluminátů. Za šesté, nezměrné bohatství pro financování dalších plánů. To byly základní body iluminátů. Po skončení druhé světové války mohli ilumináti začít s pokládáním základního kamene pro novou válku, takzvanou studenou válku. Ta byla pro ilumináty mimořádně důležitá, protože s přízrakem její hrozby mohli obyvatelstvu na východě i na západě vnucovat svá přání. Všechny jejich akce v obou táborech samozřejmě probíhaly ve smyslu nového světového řádu. Jedním z více důvodů masivního financování ruské revoluce roku 1917 byla možnost vytvořit z této země děsivý obraz nepřítele. Takzvaná studená válka sloužila k tomu, aby lidé na obou stranách železné opony žili v neustálém strachu a neklidu a současně, aby se vydávali nesčestné miliardy na vývoj a výrobu zbraní hromadného ničení. Ve skutečnosti se s použitím těchto zbraní nikdy nepočítalo, a to na obou stranách. Období studené války také svým dílem napomohlo k přesvědčování lidí o nezbytnosti nového světového řádu, byť se jednalo o podpravové vnímání. Sledujeme-li epochu studené války a následnou sovětskou perestrojku, neměli bychom zapomínat, že v rukou iluminátu nebyl jen Sovětský svaz, ale také Spojené státy a jejich spojenci. Není proto divu, že za studené války vůdci západního světa klidně zásobovali komunisty nejmodernější technologií. Byl to Roosevelt, kdo nepřímo předal bolševickému Rusku plány a materiály k výrobě jaderné bomby a kulturní i vědecká výměna se zcela otevřeně přiznávala. Tak, vážení posluchači, to byla 14. kapitola knihy Robina de Ruyter 13 satanských pokrevních dynastií, které chtějí zničit svět. V této kapitole se jednalo o tom, jak ilumináti připravili první i druhou světovou válku. Slyšeli jsme, jak připravili a provozovali takzvanou studenou válku, a vše to dělali s jedním cílem, aby postupně ovládli svět. Jejich plány v současné době se nebývale rychle uskutečňují. To tempo, které bylo plánováno na staletí, se v současné době zrychlilo téměř raketově. A vidíme to na situaci v Evropě. Vidíme to na tom, jak je sem nasouván ohromný příliv imigrantů. Za chvíli nebudeme smět toto slovo používat, protože demokracie už umřela v Evropě a ve světě a právě tady zavládnou zákony, vlčí zákony nového světového řádu, protože příkazy z Evropské komise všem členským státům jsou zároveň příkazy nového světového řádu. A ten má jediný a hlavní cíl – zničit Evropu. Jak jinak si vysvětlit skandální výrok Lucemburského soudu pro lidská práva, který oznámil, že lidé, migranti, mají na migraci právo, že mají právo překračovat hranice cizích států a nesmějí být trestáni, nesmějí být za to detenování, za zavírání. Je to přesně v intencích toho, co jsem vám tady četl, v intencích nového světového řádu. A my, vážení posluchači, jsme promarnili dobu. I před 2 lety jsme s panem Doležalem varovali, že čas se krátí a že je potřeba svrhnout tuto vládu a vystoupit z Evropské unie a z NATO. Bohužel, český národ nás neslyšel, nebo nechtěl poslouchat, nebo nechtěl slyšet, anebo mu to bylo jedno. Dnes veškeré demonstrace už smysl nemají. Kromě jediné. A to jsou, a měly by být ohromné a masové. A to na podporu prezidenta Zemana, který je jedinou, zatím jedinou zárukou toho, že se někdo z ústavních činitelů té migraci a ovládnutí země brání. Je sice pravdou, že i on je napojen na jakési sdružení, spíš pro Čínu, byl toho vidět návštěva čínského prezidenta jenom v Praze před odletem do Washingtonu. Nicméně, na rozdíl od Spojených států a NATO, Čína svůj hegemonii se snaží prosazovat naprosto jiným humánním, bych řekl, humánějším přístupem. Zatímco Američané a NATO rozbombardují státy, zabíjí stovky tisíc a miliony lidí, Číňané si ty národy kupují. To teď je mezi námi, abychom se rozhodli, co je pro nás lepší. Navíc tady se haraší těmi zbraněmi. Z tohoto materiálu, který jsem tady dnes četl, bylo, že ani jedna strana nikdy neuvažovala o použití atomové bomby. Ano, to byla pravda, protože studená válka nebyla válka horká. Já se obávám jedné věci a je to naprosto logické. Jestliže by měla být jedna strana zničena, tak proč by neměla být zničena i ta druhá? Z toho já mám strach a utěšuji se jenom tím, že podobných krizí si svět prošel již několik, například v 60. letech karibskou krizí, kde už byly odemčeny odpalovací rampy s jadernými zbraněmi. Nakonec se to přece vyřešilo. A věřím, že i toto je jenom harašení a že k žádnému otevřenému konfliktu válečnému nedojde. Nicméně se toho hrozně obávám. Tak, vážení posluchači, teď si pustíme písničku, která by, no, taková příjemná písnička Václava Neckáře o katedrálách. Já potom předám vysílání studiu Kladno, abych se zase ohlásil v 19 hodin při pořadu s panem VK a tímto vás na něj zvu.
věž zakousnul svobý nás.